Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Prepoznali ste muziku legendarnog džezira Miće Markovića, zapravo nastavimo temu kultne serije Otpisani, uz koju i dan danas odrastaju generacije, a mi uz nju najavljamo današnju temu Naš Beograd. Da vas podsjetim, sutra je 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda. Iz drugog ugla. Moja draga gošća danas je Smiljana Popov, autorka sjajnog serijala Beograd za početnike, uz koji također odrastaju generacije i tek će odrastati ako bude bilo pameti u ovom našem društvu. Smiljana, deca, ja se nadam da će gledati tvoje reportaže i kroz neki školski program, kao izborni ili već kakav, kako je to zamišljeno?
Pa znate šta, to je baš jedna čudesna stvar. U jednom intervju sam pre ne znam koliko godina, 5-6, kad su me pitali šta bih voljela kao deo nekog svog profesionalnog sna, ja sam rekla pa voljela bih, ali više sam to rekla metaforično, ne razmišljajući o zaista doslovnosti toga što sam rekla i da će se to kako je život čudesan obistiniti. Rekla sam da bih voljela da Beograd za početnike postane onako voljeni udžbenik klinaca u voljenju Beograda. To sam to više onako metaforično rekla, zato što negde mislim da počinjemo da volimo mnogo više stvari, ljude, pojave koje bolje poznajemo.
Poznajemo, naravno.
Da. I onda posle, ne znam, godinu, dve, eto, sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je poslao...
Znači, bilo je pameti.
Bilo je, da, zahvaljujući jednom, ali moram da izdvojim. Meni se nekako stvarno čini da u ovom našem društvu, kad kažete kad bi bilo pameti, da su pameti nekako, da pamet i sve to što menjamo donose pojedinci i te neke individue koje svojim ličnim entuzijazmom pokreću stvari. Da su često nekako i trn u oku u ovoj našoj čarši, to je stvarno bilo i sa velikanima, priča od kad je sveta i veka u ovoj našoj palanci. E, ova žena divna, Nada Zec, ne znam da li ste čuli, da li znate ko je to, to je jedna neverovatna žena koja puni sad 65 godina i radi u upravi grada Beograda u sekretarijatu za privredu, ona je glavna za dane evropske baštine. I prosto ta žena je zapravo, mislim, kumovala svemu tome, jer kroz dane evropske baštine je pratila šta radi sve Beograd za početnike i onda je sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu poslao neki, kako se to već kaže, neki proglas aktivima beogradskih škola da Beograd za početnike preporučuju kao neko dodatno nastavno sredstvo na časovima istorije i možda srpskog jezika.
Nadam da će direktori škola ili već ko to tamo treba u školama da opet prepozna i da zaista...
A to treba iznova gurati. To je krenulo 2016. Naravno. Ja sam godinama išla na prave male turneje sa klincima da se družim, da gledamo emisije, da pričamo o tome šta njih zanima, pa da onda prosto pričamo eto, o antifašizmu danas, na primjer. Mnogo je to zanimljivo koliko klinci mi ih danas pitamo na jednoj radionici, na primjer, to je prošle godine, pretprošle u stvari pre ovog COVID-a, deco, jeste vi, ko je od vas antifašista? A oni nas belo gledaju i niko ne diže ruku. Gde vi vidite da vi možete istoriju i treba istoriju da im približite na jedan način koji oni shvataju da je važan njima lično danas. Kao...
Dakle, nije samo ono bubanje iz knjiga.
Tako je, nego dakle, biti antifašista danas, antifašistkinje, zašto je važno. Tako da je taj putujući kabinet Beograda za početnike obilazio osnovne i srednje škole u Beogradu i to je trajalo sve do ovog COVID-a, kada već je sad to nemogućeno, jer mi više ne znamo kad deca idu u školu. I...
Kad ne idu, naravno, da. Nadamo se da će to sve negde proći.
Jeste, ali i dalje mogu da gledaju Beograd za početnike.
Naravno. I da se obrazuju, zapravo da saznaju istoriju.
Ali na onaj zanimljiv način.
Kao da gledaju svoje serije. Što je vrlo važno, naravno, kao da gledaju svoje serije. Dakle, tokom emisije mi ćemo ulaziti u detalje, u neke pikanterije o Beogradu i njegovim stanovnicima. Ti ćeš nam biti izvor svega toga. Dakle, čime si se bavila u serijalu Beograd za početnike, onome što ti je bilo najomiljenije. Uključit ćemo danas u emisiju jednog sjajnog momka, Nikolu, koji je diplomirao pre neki dan. Ima sreće da ima dva svoja grada, Novu Varoš i Beograd. On ih doživljava kao baš onako dva lična grada, odnosno svoja grada. Ostalo mu je još master i trenutno živi u studentskom domu i radi, naravno, da bi popunio svoj studentski džeparac. I to je razlog zašto nije danas sa nama. Dakle, Beograd nam je danas glavni lik emisije iz enciklopedijskog, istorijskog ugla nauke, kulture i naravno iz ugla mladih ljudi. Iz drugog ugla. Dakle, sutra 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda. Mi smo u znaku našeg Beograda. Draga Smiljana Popov nam je u gostima. Smiljana, jesi imala neke istraživanja o tom periodu, dakle, Beograd u vreme drugog svetskog rata, posle drugog svetskog rata? I tako.
Kako da ne? To je jedna od posebno zanimljivih. Gotovo, mislim da sam iz perioda drugog svetskog rata, možda baš zato što sam mogla da intervjušem i savremenike, odnosno ljude koji su to preživeli, mislim da su ubedljivo najfilmičnije epizode iz naše povesti koje, na primjer, nisu filmovane. Meni je to prosto neverovatno. I baš jedna od tih istorijskih priča je povezana sa baš operacijom Beograd, oslobođenjem Beograda, tog krenulo je već 12. 13. oktobra, Crvena armija i partizani i tamo negde na Avalskom drumu, potpuno fascinantna filmska priča. Ja saznajem od istoričara koji me vodi na to mesto. Vidite ove romaneskne motive iz džepa mrtvog ruskog vojnika koji je branio Beograd i koji je sahranjen pod Noavale, isklijao je orah, drvo orah. E sad, kako mi to znamo? Zato što je u pitanju kavkaski orah, vrsta koju su botaničari potvrdili da ne postoji, da nije naša prosto autohtona vrsta, da ne raste u Srbiji, a potvrđeno je da je kavkaski orah. I naši istoričari Milan Tlačinac i ja sam sa Banetom Gajićem, jednim onako ljubiteljem i fotokolekcionarom i ljubiteljem istorije, krećemo mi da pronađemo to drvo. Takvom forenzikom su oni došli do toga gde se to drvo nalazi, kako mi znamo da je na tom mestu sahranjen ruski vojnik. Naime, oni su gledali neko svedočanstvo dečaka koji se seća da mu je mama radila u toj ruskoj bolnici koja je radila za vreme operacije Beograd, gde su oni te ruske ranjenike tu, kad bi preminuli, oni su ih sahranjivali na Avalskom putu u jednom dvorištu. čudesnom forenzikom, kažem, došli su do toga i otišli smo na to mesto i pronašli smo orah, i to ne samo mi, snimala sam emisiju koja ide večeras od 20 sati, to je, nazvala sam je Kad bi jedan orah progovorio. Zamislite kad bi to drvo progovorilo.
Kad bi progovorilo.
Šta bi on sve nama ispričao? Sad ja sam tamo našla...
Čekaj, vojnik je imao orah,
od oraha, bravo. Hvala Maja što si me podsjetila, to je ključan moment. Nije retka stvar bila, tako je. Vojnici su, pogotovo tamo Rusije sa Kavkaza, nosili su kao neku vrstu talismana, da ih seća na rodni kraj kad odu na front, ali s druge strane ima strašno kalorijsku vrednost, u vreme zima gladi, da, i onda su nosili orah u džepu, tako kad... u nekim odsutnim trenucima, da li da pojedu ili da se sete rodnog kraja. I prosto je taj orah isklijao iz džepa mrtvog ruskog vojnika, jednog od mnogih koji su sahranjeni u tom dvorištu.
Jel postoji sad tamo neka tabla ili
tako? Ništa. To je privatno zemljište. Mi smo bukvalno preko nekih merdevina, vidi se to u emisiji, preskakali neki zid da bismo ušli. Srela sam meštane, to je na Avalskom drumu, i kako je to fascinantno. Stajali smo na mestu gde vi imate iz oktobra 44. tenkove Crvene armije koji su bukvalno tim Avalskim drumom prolazile i išle da oslobađaju Beograd, a mi sad tu stojimo i tu je taj kavkaski orah kao jedan živi bukvalno kraj putaš. Ali živi, jer on i dalje rađa. Jadan se onako slomio, pa su ga meštani bandažirali. Ljudi iz cele Srbije, posle se pročula priča, pa su dolazili da uzimaju pelcer. A meni su potvrdili meštani, zaista, od ljudi koji su prodali to zemljište, da su nalazili ordenje iz zemlje, da su nalazili tako neke, da ne kažemo, ali artefakte koji ukazuju da je tu ispod tog drveta sahranjeno mnogo ruskih vojnika. A onda mene Bane Gajić odvodi, rekonstruišemo do jedne predratne vile koja je 200 metara odatle gde je Kavkaski orah, koja je zapravo, danas je to čarobna, vidjet ćete u emisiji, čarobna predratna vila opustošena, koja je bila bolnica gde su oni zbrinjavali te ranjenike. I mi smo prošli kroz tu, a postoje svedočenja, kažem vam, jednog dečaka koji se sećao da mu je majka radila u toj bolnici. Eto, Beograd piše i beogradska istorija piše, naravno, romane.
I to možemo, ovo o čemu smo danas pričali, o čemu se trenutno pričaš, večeras u emisiji Beograd započne.
Da vidimo, tako, u 20 naravno, sati, naravno. Tako je. Jedne godine je povodom dana obeležavanja oslobođenja Beograda čak i državna manifestacija nazvana tu. Nešto po tom orahu, zato što se ta priča prosto proširila. I lepo je tvoje, Majo, pitanje, naravno, da li postoji tabla. Ne postoji ništa. Eto, postoje tako ta naša svedočenja i pamćenja da prenosimo kroz ove naše medije, da koristimo i naše medije za jednu plemenitu stvar.
Naravno, ne znam da kažem, ali jeste, zaista jeste sramota što nema table. To bi možda moglo, kao i tvoje emisije, što treba da uđe u neke školske programe ili da se nekome negde apeluje i da se kaže, zaista, ljudi,
da se ne zaboravi. Zamislite da nas sluša neki filmadžija pa da napiše tako dobar scenariju, jer je priča stvarno. A pritom se zna da su i na Krfu ili drugi vojnici nosili, na primjer, voće u džepu. Znači, taj ceo moment je deo ratovanja, istorije ratovanja, a ovo je jedna intimna, onako, lična priča o tom velikom ratu i kako nam se Beograd oslobađao. To je jedna priča.
Naravno.
A bi, ima ih još.
Ima ih još, da. Ovu ćemo gledati večeras.
I gledat ćemo još dve, koje su mi potpuno fascinantne i filmske. Jedna od njih je...
Isto večeras?
Isto večeras. Pakovala sam onako jedan the best of drugog svetskog rata. Jeste. To mi je lično ispričao i mogu slobodno da kažem. Mrzim to ekskluzivno, kako mediji to vole da rabe. Ali ja ne znam da iko intervjuisao ovog gospodina Duška Stojiljkovića. U međuvremenu, ja mislim da on više nije među nama, jer ja sam tu priču snimala pre 5-6 godina. Vidite, Majo, ovo, to je 3D Majo, ovu priču. Iz kontingenta jednog konvoja nemačkog, 5-6 vojnika nemačkih dezertera u sred Beograda beži, jer su antifašisti, antihitlerovci. U sred Drugog svjetskog rata njih voze dole u Grčku. Oni iskaču u Beogradu, kriju se u lagumima Kalemegdana. Njih pronalaze dorčelska deca sred okupacije, deca koja se igraju rata i vide sad neke stvarno Nemce. Zarobljavaju dorčelska deca, drže kao taoce, a paralelno beogradski ilegalci dobijaju od komunističke partije dojavu da se nalaze nemački vojnici u lagumima Kalemegdana i beogradski ilegalci odlaze, imaju zadatak, to su gimnazijalci u Beogradu i među njima je jedini preživeli Duško Stojiljković, koji mi lično u kameru ispričao celu tu priču, dakle verodostojna je, da su poslati da od dorčulske dece uzmu taoce, nemačke dezertere, vojnitke koji su hteli da pređu u partizane. Da li vi možete da zamislite sad deca, filmski u priču?
Malo starije deca od malo mlađe dece.
Da, deca, a kaže, a dorčulska deca nisu htela da nam ih dadu. Da. Nisu hteli da im daju, sad to su naši zarobljenici, naši taoci. Kaže, bili su vašljivi, oni su ih naravno odveli na neke tajne lokacije po Vračaru, okupali ih, sredili i, mislim, čućete potresno svedočenje tog Duška Stojiljkovića, čoveka koji je posle preživao i Mauthausen i Banjički logor, mislim, fascinantna cela priča i da su ti zapravo nemački vojnici poginuli na strani partizana jer su ih posle poslali na front, a znali su tako, kaže Duško Stojiljković, znali smo da su oni naši kad vidimo oto, pa ne znam, vide nemačka imena poginulih, znači borili su se i Nemci, antihitlerovci, antifašisti u ovom našem Beogradu i u Srbiji, tako da, eto, to je još jedna čudesna priča, a ima još jedna,
ajde još malo kasnije, kasnije da ostavim za kasnije. Dakle, evo, tokom emisije s Miljanu Popov ćemo zamoliti da nam pričate neke svoje pikanterije koje je snimala, ovo večeras gledajte, naravno, u emisiji Beograd za početnike. Mi smo danas u znaku našeg Beograda.
Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda, gumbaš pip blue kilometara. 4-4-2 do Beograda. Točkove, motor sveti za sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušta prašina. 4-4-2 do Beograda, gumeš pipe blue kilometara. 4-4-2 do Beograda. Mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi ptice laju na karavane, a karavani prolaze. Kao dan sna, šušti prašina, 4-4-2, do Beograda. Umeš pripe plus, kilometara, 4-4-2, do Beograda.
Drugog ugla.
Volim da šetam po Beogradu. Moje omiljeno godišnje doba je proleće i leto, kada je tako toplije vreme. Opušta mi jako šetnje pored reke. Mnogo volim Zemunski kej. Na kraju šetnje obično sednem malo da odahnem, da popijem nešto u nekoj od, da kažem, beogradskih terasa ili kafića, tj. Kafića. Takođe volim šetnju Kalemegdanom, pogotovo onako noćno, onako da gledam sa one kalemegdanske terase, onako Beograd.
Volim da sedim u kafićima u Knezu, volim da sedim u kafićima u Doću, volim da se šetam pored reka, volim naše klubove i noćne dne, naravno.
Smiljana Popov mi je gost. Emisije, Smiljana, tvoj serijal Beograd za početnike bavi se naravno na drugačiji način Beogradom. Ili si kroz samo istraživanje zavolala neke delove ili je to išlo obrnuto? Ne kažem zavolala Beograd, ajde Beograd.
Jesam. Pa mi je zavolala, da, mnogo više sam ga zavolala, stvarno. I onda
kad ga poznajemo, to
je. Tako je. Nisam uopšte, iskreno, ni istoriju nisam volala ni u gimnaziji, ni način na koji nam je prezentovana je bio prosto nekako prevaziđen i mrtvo slovo na papiru, a onda kroz ovu emisiju sam osetila stvarno da je to jedna toliko živa stvar i da može da se to vas negde novinarstvo i televizije uči da prosto priču, informaciju ispričate na jedan zanimljiv način. Što je moj urednik informative govorio, mora da te razume moja baba iz Valjeva. Znači nije poenta, ja sam studirala svetsku književnost, ali nije poenta da nekim visokoparnim akademskim jezikom govorite i da vas ljudi ne razumeju ili da ih ubijete od osade. E, ja sam kroz ovaj serijal...
Pogotovo decu lako ubijete.
Tako je. A vidite da onda stvarno, evo slušala sam sad ovu vašu anketu, oni vole da sede po kafićima i to. Kad sam bila na rehabilitaciji u banji, na primer, družila sam se i sa klincima, tinejdžerima koji su, ne znam, slomili nogu ili šta znam, ovi imali neke operacije, gledaju emisiju Beograd za početnike. Meni je to stvarno bilo zato što manje se gleda televizija, ali nije da njih ti sadržaji ne zanimaju, samo im predstavite to na neki način kojima će njima biti zabavan. Tako da ja sam se u Beograd, mogu slobodno da kažem, baš zaljubila, proučavajući tu njegovu istoriju i da što je više saznajete, to vam je sve zanimljivije zato što povezujete stvari. I onda se ta galerija likova kao u nekoj seriji, kao ja volim da kažem klincima Game of Thrones je naša istorija, da samo se ti likovi usložnjavaju epizode, ali su svi na neki način povezani. Glavni junak je ovaj naš čudesni grad.
Naš čudesni grad. Ispričaj nam treću priču koju ćemo danas moći da gledamo, ali tako?
E pa da, to mi je otkrio jedan divni beogradski arheolog Rade Milić koji se iz Centra za urbani razvoj koji se baš bavi beogradskim podzemljem posebno. Eto sad još jedna epizoda iz baš ovog poglavlja 20. oktobra. Ne znam, Ajo, jesi li znala, ali Beograd se oslobađao i u podzemlju, ne samo
Govoriš u lagumima.
Iznad, da, u lagumima, odnosno u beogradskoj kanalizaciji koja je uz plat 35 km hodnika. Znači, kad je oslobođen Beograd gore, igralo se kolo ispred hotela Moskva i beograđani i Jugosloveni su slavili oslobođenje, a dole se vodila jedna krvava, grozna, dramatična, melodramatična i horor i thriller borba nekih 175 Wehrmachtovih vojnika je spušteno dole. Ta operacija je nazvana od strane Nemaca Ciklon Jug, Otto Skorzeny, onaj ozloglašeni nacistički oficir i lovac na Sveti Gral je smislio to da spusti vojnike dole. Oni su bili obučeni kao partizani i Rusi da bi zavarali našu stranu, da kažem, da bi radili razne diverzije i skakali iz kanalizacije, trovali vodu i tako dalje. I onda, kako ja to sad saznajem, taj beogradski arheolog me odvodi do udovice Gojka Kraljevića, oficira OZNE koji tada puni 20 godina i koji biva proglašen za komandanta te operacije koju su partizani nazvali Grmeč. Oni silaze dole, 27. oktobra, silaze dole u beogradsku kanalizaciju i počinje borba prsa u prsa, jer meni je Milka Kraljević, udovica gospodina Gojka, ispričala to, jer joj je pokojni muž kroz njihov zajednički život
ispričao
i pričao jako mnogo. Mnogo boraca je završilo, nažalost, na psihijatriji, koliko je to iskustvo užasno bilo.
Mladi ljudi u takvim
situacijama. Da, borba u prsa u prsa, nisu smeli da pucaju zbog rikošetiranja dole, pa su to bili bajoneti, noževi. U tom mraku, kaže, spuštali su po 5-6 ljudi dole na 3-4 sata, pa ih vadili. Ta borba je trajala 7 dana i 7 noći. Kažem, operacija Grmeč, koju su Nemci zvali Ciklon Jug, zanimljivo je da je snimljen film baš po svedočenjima preživelih u jugoslovensko-ruskoj koprodukciji. On postoji na internetu. Branko Pleša igra Gojka Kraljevića i zove se film Provereno minjet. Znaš šta je Provereno minjet?
Ne.
E, to su mnogo isto jedna zanimljiva, uzbudljiva priča. Aha. Ima još par lokacija u Beogradu, između ostalog i na Dorćolu. To su autentični grafiti posle Drugog svetskog rata, oslobođenja Beograda, gde su Rusi u stvari provereno minjet. To su kao stensili, grafiti koje su pečatirali po beogradskim zidovima, lokacijama, da bi pokazali kako je očišćeno od mina taj deo.
Da,
i neverovatno je da mi dan danas postoje nekoliko lokacija gde su ti
autentični.
A ovaj film se zove Provereno minjet, a vi večeras gledajte na Studiju B Beograd za početnike. Milka Kraljević, udovica Gojka Kraljevića, priča šta joj je muž ispričao, koliko je to bilo strašno. To je bio dečak od 20 godina koji je rukovodio tom operacijom. Eto, tako da nam se Beograd oslobađaju u vazduhu i pod našim pločnicima.
Dakle, da, večeras u emisiji Beograd za početnike, eto, Smiljana napravila je taj neki miks od tri neke zanimljivosti nama danas. Možemo da malo i pročeprkamo, pa da na taj način i saznamo nešto više, zapravo istoriju, da naučimo malo na nekakav potpuno drugačiji način. Mi smo danas u znaku našeg Beograda, rekao smo, iz raznoraznih drugih uglova. Idemo na jedan enciklopedijski ugao, opet istorija, zapravo prvi studentski dom na Balkanu, mislim da je u pitanju.
Studentski dom.
Original, Levi Strauss, zvane Super Eiffel.
Ovo je staro, brigant slovo.
Pa vidiš da je izlizano i iskazano.
A to je namerno, šmirglano, da izgleda da je starije. Ajde, skidaj taj smoking. Nećeš u studenja ko pingvin.
Pa gde će sada stanaš?
Ja na tvoje mjesto. On će ovdje, ja pražem tvoje mjesto, u ilegalu, ti ispadaš, razumijete?
Ne razumijem.
Žao mi teko, brata, šta ti radim? Ne možeš biti ilegal, čev ilegalac.
Pa koji bre ilegalac, šta mutiš ti ovdje?
Ti brucaš, muči.
Život u domu iz ugla umetnosti.
A ovako izgleda iz ugla današnjih studenata.
Život u domu zaista nudi velike prednosti i to predstavlja jednu vrstu životne škole. Dom je zaista jedna vrsta zajednice gde žive ljudi koji dolaze iz različitih delova zemlje, koji imaju različite interesovanje, studiraju različite fakultete i koji se u mnogo čemu razlikuju od tebe, i onda stičeš određene veštine i negde osjećaj za druge ljude, kako da komuniciraš sa njima, kako da ih razumeš, kako da ih poštuješ, čak i onda ako nisi saglasan sa njima. Se desi neki problem u toj našoj maloj zajednici, učiš se kako da reaguješ na taj problem. Ako recimo nema tople vode, ako se pokvari nešto, ili misliš da postoji neki problem koji ugrožava tebe i ljude oko tebe, onda učiš kako da sa drugima sklapaš dogovore, inicijative, peticije, da se borite za svoju zajednicu, što mislim da je dosta, dosta bitna stvar.
A sve je počelo pre skoro 100 godina, jednim pismom.
I to kraljevskim.
Nada mi je da će oni, oslobođeni na taj način svakodnevnih materijalnih teškoća, dobiti više pregnuća. Da se temeljno spreme za poslove kojima se misle odati. Voleo bih da ta kuća bude što prostranija i da već od jeseni zatrešti od veselih glasova naših mladića.
Ovim pismom kralj Aleksandar I. Karađorđević obratio se rektoru Beogradskog univerziteta i izrazio brigu o dobrim, a siromašnim đacima iz svih krajeva zemlje koji studiraju na Beogradskom univerzitetu.
Kralj je predložio da im se izgradi dom.
A kako se kraljevska ne poriče, reakcija je bila trenutna.
Opština Beogradska poklonila je zemlju, parcelu u bulevaru kralja Aleksandra, kod Vukovog spomenika.
Zgradu je projektovao ruski arhitekta Georgi Pavlović Kovaljevski.
A kako bi se radovi što brže završili, građevincima su pomagali zarobljenici Velikog rata i za svoj rad dobijali platu. 1. aprila 1928. godine svečano je otvoren prvi studentski dom na Balkanu, dom Aleksandar I. Karađorđević.
Dom je mogao da primi 526 studenata, ali te prve godine uselilo se 490 mladića.
Da podsjetimo, te 1928. devojke na univerzitetu bile su retkost, a o njihovom boravku u studentskom domu niko nije ni razmišljao.
Prednost primanja u dom imali su
oni koji su pokazali odličan uspeh u naukama, besprekornog su vladanja i sirotog su stanja. Za vreme Drugog svetskog rata, umesto studenata, dom koriste Nemci za svoje potrebe.
Posle rata 1946. godine dom ponovo postaje studentski, doduše s novim imenom.
Zvao se Dom Ivo Lola Ribar i kao čuveni Lola prepoznaje se i dan danas. Mada se zvanično ponovo zove Dom studenata Aleksandar I. Karađorđević.
Samo slušajte, neću ništa drugo da vam kažem.
Za prijem novih članova dečije dramske grupe Radio Beograda. pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicije dramske grupa @gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Eko.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Draga deco, Kite i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovo je divo testo, nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. No! Distribucija Megacom Film.
Eko.
Draga deco, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rs.rs. Rok za podnošenje prijave je 24. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Da, kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Smiljana Popova, autorka čuvenog već serijala Beograd za početnike sa nama. Naš Beograd nam je tema danas u susret sutrašnjem danu 20. oktobru, danu oslobođenja od fašizma. Smiljana, radiš i vrlo interesantne stvari, uvek pokrećeš. Malo pre smo govorili o serijalu Legati, zaboravljeni legati.
Da.
Gde to izlazi, kako možemo do toga da dođemo?
Pa napokon mogu da pišem. I to mi je divno, zato što vam televizija i to prokleto televizijsko vreme i ne dozvoljava, i slika je ta koja uvek nosi i važnija je od reči. A kao neko ko je studirao književnost, volim da pišem, tako da sad sam počela da radim na jednom predivnom i mnogo važnom serijalu koji se zove O zaboravljenim srpskim legatima i pod pokroviteljstvom je Ministarstva kulture. Pišem seriju članaka o legatima za koje sam sigurna da velika većina nas ne zna, a nedopustivo je, jer je reč o pravim riznicama u centru grada, a da mi o tome pojma nemamo. One, ti ove članci izlaze na portalu Kuća Stil, jedan portal lep koji se bavi arhitekturom, i sad bavila sam se, na primjer, čudnotom i tragičnom sudbinom i nepravednom sudbinom Isidore Sekulić, i sad neverovatno je da mi u sred centra grada u univerzitetskoj biblioteci imamo njenu spomen sobu, njen kabinet u kom je stvarala, pisala, čitavu njenu biblioteku, njene fotelje. Možete osjetiti duh Isidore Sekulić, on je otvoren za javnost i dalje mi o tome pojma nemamo.
Da, tu je i ne znamo šta je.
Šta imamo, a pritom su ti ljudi zaveštali svoju imovinu, nisu imali naslednika, gro njih, baš ovom našem gradu, nama. da mi to baštinimo, kako se ranije govorilo, ostavljali su svom otečestvu na polzu, na korist svom narodu. Dakle, baština jeste, nije mrtva, mrtvo slovo na papiru, nego nešto što nam je ostavljeno da koristimo. Na taj način, tako što ćemo bar da ih čuvamo od zaborava i da odemo da posećemo. Drugi članak je bio jedna fascinantna filmska priča o zaboravljenom, ja sam ga nazvala srpski Leonardo da Vinci, zato što je u pitanju naš naučnik, srpski, beogradski naučnik koji je jedan osnivača medicinskog fakulteta, veterinarskog, farmaceutskog, osnivač instituta za histologiju, prvi srpski seksolog, osnivač beogradskog fotokluba, začetnik fotografije u nauci, autor prvih naših filmova u boji preigranih. I mi sad o njemu pojma nemamo.
Ne,
Majo, si čula za doktora Aleksandra Kostića?
Ja lično ne.
Da.
Ne.
Eto,
kako
ovaj,
si saznala? Kako uopšte dolaziš do...
Pa, opet pojedinci, ti divni ovaj, nešto, pojedinci puni entuzijazma koji vole svoj posao, vole svoj grad, humanisti su i nekako ne otaljavaju prosto posao koji rade, nego ga vole. I to je Zorica Atić, direktorka Centra za kulturu Grocka, sa kojom, eto, snimala sam jednu emisiju pre 5-6 godina, Beograd za početnike, i ja, koja nikad do tada nisam bila u Grockoj, sada sam u Grockoj stalno sa nekim novim pričama, počeli smo da radimo seriju Tribina tamo, ona mi je otkrila...
Beograd za početnike živi na drugačiji način.
I jeste.
Je to
i to je, aha. I to mi je divno, zato što... Valjda nam je u prirodi da se stvari menjaju nekako. Zar nije to konstanta života, ta promjena, da se menjamo?
Da.
I taj televizijski format je divan, ali mnogo
nekako
mi je...
Nekako je prisni oči u oči, da?
I to mi je divno što se družimo sa publikom na tim tribinama u Centru za kulturu Grocka. To su tribine, kako smo ih nazvali, i divani, jer divani u Rančićevoj kući, čarobnom ambijentu s kraja 18. veka koji je zaštićen spomenik kulture. I vi sad imate privilegiju da sedete u tim tronošcima starim stotinu godina u toj staroj srpskoj kući i da divanite neke priče iz prošlosti sa publikom. Eto, Zorica Atić, direktorka Centra za kulturu Grocka, mi je otkrila priču o Aleksandru Kostiću, jer je, verovali ili ne, sama iskopala zaboravljeni legat Aleksandra Kostića, koji je dve decenije čamio potpuno zaboravljen u sanducima, u depojima Rančićeve kuće i biblioteke i niko nije znao ništa o njemu. Ona se zainteresovala, počela da sluša priče Gročana i
istraživači došli do toga.
Pa to postoji dalje. Da, to su bili sanduci sa arheolozima iz Muzeja grada Beograda. To je bio posao od nekoliko meseci. Jer je, između ostalog, profesor dr. Aleksandar Kostić bio i arheolog. Zahvaljujući njemu su arheolozi iz Muzeja grada Beograda došli u Grocku da iskopavaju Dubočaj, mesto gde on imao vikendicu, a gde je, kopajući temelje svoje vile, iskopao prvu vilu, rimsku rustiku u Srbiji. I skelete rimskih vojnika, i tako se inficirao arheologijom, pa je počeo da skuplja i arheološke artefakte, tako da, eto, u tom članku o zaboravljenim srpskim legatima.
Sada to možemo da vidimo na portalu, tako?
Na portalu Kuća Stil, i tu vas onda pozivam.
A možemo
pozivam.
I knjigu neko očekujemo.
Ja.
Moraš, tako, normalna stvar, moraš.
E pa Majo, onda će ovo biti tvoja ekskluziva. Mogu da ti kažem
sada.
Nadam
se da hoćem, volim te dođem s knjigom u emisiju, obavezno.
Da, nisam. Ajde, ovaj,
zaslužuje.
Da, ne znam šta sad pre da ispričam. Eto, čitajte te o zaboravljenim srpskim legatima, ja bih mogla da pričam do sutra.
Da.
Evo, upravo sam predala priču o novom legatu, jedna palata u centru grada, ali palata koja krije najveću i najvredniju zbirku ikona u Srbiji, na Balkanu, na jednom mestu. Otvorena je za javnost.
Gde je?
Hoćemo. Zbirka ikona Sekulić na Uzun Mirkovoj 5. To je deo Muzeja grada Beograda. Otvoreno je za javnost. A mi, Beograđani, građani Srbije, pojma nemamo. A bračni par Sekulić je takođe imao jednu fascinantnu i opet zašto tragičnu životnu priču, ali očito su pojedinci koji su u ovom narodu i ovom društvu pomerali stvari, morali da prođu, ne znam, s nekom tragičnom sudbinom. Naprimjer, Milan Sekulić je čuveni arhitekta, između ostalog je bio i autor nekadašnje zgrade politike, prve zgrade politike, radio je Palatu Albanije, 200 objekata u Srbiji. Ostavio je svom gradu taj legat, a i dan danas je državni neprijatelj koji nije rehabilitovan. Njemu je konfiskovana imovina posle Drugog svjetskog rata, optužen za privrednu sabotažu i dan danas on je rehabilitovan. A mi kao deo Muzeja grada Beograda uživamo u zbirci Ikona Sekulić i Beograđani. Eto, pročitajte članak na Kuća stil i idite u, na primjer, u zbirku Ikona Sekulić, deo Muzeja grada Beograda. Fascinantno, to su saloni, baš kako vidite, osjetite kako je živjela beogradska elita između dva rata.
I očekujemo sve to u knjizi Smiljane Popov, nadamo se.
Obećava
da će,
Majo.
Eto, da
javno obećava.
Da javno obećavaš. Hvala ti. Hvala ti na svemu ovome. Iz drugog ugla. Na telefonskoj vezi je Božidar Mandić, naš šumski dopisnik, umetnik, čovek s rudnika. Halo Božo.
E, Maja, dobar dan.
Celi, da veliki deo svoga života, zapravo rada, ti si ovde kod nas u Radio Beogradu, u našem programu. Božo, i sad imamo čas da ti najavimo izložbu, je li tako?
Jeste.
O, zapravo predstavu, da, aha.
Uopšte, eto, Beograd, pa kultura, pa i mi se bavimo kulturom i šume i sve više odnosim estetiku i šume urbane sredine. I moram da kažem da mi se pre tri dana završila samostalna izložba u Sarajevu, u galeriji Zvono, a sada u petak 22. otvorit ću izložbu u Predoru pod nazivom Ton posle tišine. Tu ću naravno izložiti svoje eksponate od prirodnih materijala koje je uobičajeno izlažem u modernim galerijima i to ovo će biti u jako modernoj galeriji Prijedora, to je Sreten Stojanović, u 19 časova će biti otvaranje, u subotu ćemo imati predstavljanje mog filma Lestvica, koje je snimio opet RTS 2, o mom pozorišnom radu, ja ću pričati o porodici Bistri Potoka, pričat ću o avangardi, šta je to moderna umetnost, kao što smo sad, eto, čujem, pomenuli ste Aleksandra Kostića, možda je lepo da se kaže, to je otac Vokija Kostića, popularnog kompozitora, i Aleksandar Kostić igra u filmu Dušana Makaveva, Ljubavni slučaj. Znači, evo ono što je lepo, i sutra je dan Beograda, da mi često igramo u Beogradu, naravno, u pozorištu, i da je Beograd centar mog kulturnog dejstva, da ne govorimo izdavačkim kućama, radio kućama, medijima gde ja sarađujem, ali puno smo igrali po Beogradu, ne u kućama, Narodno pozorište, Atelje, Pitev, Beogradsko-dransko i tako dalje, nego smo igrali baš na trgovima, recimo na Slaviji, igrali smo u fontani ispred kulturnog centra u Knez Mihajlovoj, igrali smo ispred Doma omladine na Kalemegdanu, znači pokušali smo, igrali smo u Knez Mihajlovoj 6-7 predstava, ali upravo teli smo da se nekako i odužimo Beogradu, koji je jedan otvoren grad što se tiče kulture, što se tiče raznolikosti i senzibiliteta, tako da jedno 15 predstava smo sigurno igrali na raštrkanim delovima po asfaltu u Beogradu. Eto, hajde nek Beograd sutra dan proslovi sa radošću, a mi ćemo ovde u šumi popiti čaj ili kafu, ali eto da se družimo, metropola i divlje sredine, to je danas izgleda most neophodan. Tako da, evo, dan kulture, da bude još pojačaniji, još intenzivniji, ako sme Maja samo...
Naravno, ovo, naravno.
Meni se čini da je od Maja jako eksplodirala pozitivna kultura. Ja nisam u životu više radio, tako da izašla mi je i knjiga, Bio jednom plavi man. Snimili smo 4-5 televizijskih emisija za RTS. Ima jedna satirija koja će krenuti, ja mislim, u novembru. Kamera je prisutna. Bila nam je grčka nacionalna televizija, Studio B, započeo sam sa Aleksandrom Gajšekom jednu seriju koja se zove Mi ljudi jesmo razgovor, i ajde da ne dosađujem, u svakom slučaju čini mi se da se nekako otvara, iako da Bog da ova epidemija nekako malo uspori, malo deintenzivira, ja mislim da će kultura biti ta dominantna pojava koja će ljude rehabilitovati, lečiti, reanimirati, osvežavati, jer sigurno da umetnost i lepota, kako je to i Dostojevski rekao, mora, ne će, nego mora spasiti sve. Tako da, Maja, eto, lepa mostogradnja između mene i Radio Beograda, dečije redakcije za koju uvek osjećam da sam proveo, moram da kažem, najlepše godine.
Naravno, i ti i dalje jesi i sjajna su tvoje uključenje kao šumskog dopisnika u našu emisiju Poštovane deca. Bože, hvala ti. Bože, hvala ti.
Da nije patetično, zaista, svi se, bilo je lepo 20 godina atmosfera, ajde da samo ne pominjem Ivanku sekretaricu, pa Vesna, pa ti, pa Maja, pa Aca.
Naravno.
Eto, sve to, da neka Miša.
Naravno.
Ja mislim da i svi smo i dalje jedna vrsta porodice, jednog pazećeg i nežnog odnosa, da brinemo i da ne dozvolimo da kultura zamre, jer bez kulture ne može društvo opstati, ni ekonomija, ni politika, ni niko. Tako da, eto, ko što ovi viču sve politika, mi treba da vičemo sve kultura i umetnost.
Hvala ti Božo. Iz drugog ugla. Na telefonskoj vezi je Nikola Sjajer, momak koji je diplomirao pre neki dan. Halo, Nikola.
Hvala, Majo, dobar dan.
Nikola je diplomirao pre neki dan, čestitamo ti.
Hvala.
I ti imaš sreću da imaš dva svoja grada, Novu Varoš i Beograd.
Niko,
danas nisi sa nama zato što evo, moraš da radiš, naravno, bez obzira što si diplomirao, ti si na masteru. Kako ti gledaš na Beograd? Rekla sam da jeste tvoj grad, već dosta si, dugo si u njemu, ne samo kao student, nego i pre.
Da, pa ne znam, ja se čak i ne osjećam možda tako, zato što ne razmišljam previše o tom nekom kao posebničkom odnosu, kao da li sam ja Beograđanin i slično, i ko su Beograđani i tako dalje, ali svakako volim ovdje da dođem i nekako uvek imam osjećaj kao da nešto tek počinje svaki put kad iz Nove Varoši dođem do Beograda, ali neko moje kao putovanje u Beograd, po Beogradu je počelo još davno. Budući da sam imao dosta bliske rodbine u Beogradu, pa smo sestri ja često posjećivali, nekako mi je to i značilo kasnije kada sam došao da studiram, većina delova grada, tih nekih centralnih, mi nisu bili nepoznati, nisam imao neki strah sad u Beogradu, ali je se naravno sve to promenilo sad tokom studija i mislim da mi je zapravo još uvek obeležen tom nekom notom studija, druženja sa omladinom, pa ne nužno i sa omladinom.
I dalje si u Studenjaku, da, naravno.
Da, sad još uvek stanujem u Studenjaku, tako ću provesti ovu godinu mastera u studentskom gradu. Zapravo i to je isto lepo iskustvo, to je već možda neka kao druga strana Beograda preko reke, ali meni je baš studentski grad poseban kao grad u gradu, gde imamo i lepe i ružne strane, ali na primjer za mene je baš važan deo tog kompleksa, zapravo Dom kulture, gde sam dosta toga kao imao priliku da probam. Tu sam počeo da treniram savremeni ples, tu sam igrao prvu predstavu kao plesač. Tu još uvek imao sam skoro i najbolji posao zapravo.
Da.
Kulture, bio sam kustos mjesec dana na izložbi.
Fantastično.
Da, onako, baš sam razmišljao šta bih rekao i nekako imam utisak da mi je Beograd dao dosta toga što mi je trebalo i da tek ima još svašta nešto da mi pruži, a nadam se i ja njemu.
Naravno, i ponosni smo što si naš.
hvala ti
Nikola što si nam se uključio i sad se ti vraćaj, zapravo radiš, da to da kažem, na Likovnoj akademiji, tako?
Tako je, da, jedan od brojnih poslova koje sam radio je možda i najzanimljiviji. Radim kao model na Vajarskom odseku. I to mi je baš onako jedno od ispunjavajućih iskustava, gde svojim nekim pasivnim radom pomažem mladim stvaraocima.
Naravno, upoznaješ.
Da, i družimo se nekako i razgovaramo i dosta ja saznam od njih i obratno. Tako da, da, to je zapravo jako lepo iskustvo, a pozivam sve koji bi možda želeli da ispune svoje vreme na
da
taj
se
način.
Jave, da se jave.
Vajosko,
Nikola, hvala ti, moramo da odjavljujemo emisiju, evo, upašćemo u termin vesti. Dakle, danas smo bili u znaku Beograda, sutra je 20. oktobar. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Maja Đurić i Nataša Mačić.
pamtiš li još naša jutra? I sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što im sunce zvezde krade?